ท่านสาธุชนและนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาจะได้บรรยายธรรมะโดยหัวข้อว่าธรรมะกับปัญหาปากท้อง ตามที่ท่านทั้งหลายกำหนดให้สำหรับการบรรยายในครั้งนี้อาตมาก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะพูดกันโดยหัวข้อนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังมีปัญหา อย่างยิ่งอยู่ในปัจจุบัน คนส่วนมากในปัจจุบันนี้เขาพูดกันว่าถ้าปากท้องยังไม่อิ่มก็ไปสนใจธรรมะไม่ได้หรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าค่อยสนใจธรรมะต่อเมื่อปากท้องมันอิ่มแล้ว คำพูดอย่างนี้มีมากที่สุดจะเป็นความรู้สึกมันจริงใจของเขาหรือว่าเป็นคำแก้ตัว ก็ดูจะได้ทั้งนั้น บางพวกอาจจะเป็นเรื่องแก้ตัว บางพวกอาจจะรู้สึก เช่นนั้นจริงๆเพราะเหตุนี้แหละ คนสมัยนี้จึงไม่ค่อยสนใจธรรมะไปสนใจแต่เรื่องปากท้องเพราะเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงคำว่าปัญหาปากท้อง ก็ดูจะมีความหมายแคบเกินไปคือเพียงแต่เรื่องธรรมะหากินเกิดเป็นปัญหาไม่พอกินขึ้นมาหรือว่าทำไม่ได้ขึ้นมาก็เรียกว่าปัญหาปากท้องอย่างนี้รู้สึกกันเป็นส่วนใหญ่คงไม่ไกลไปถึงกับว่าไอ้ปากท้องเนี่ยถ้ามันกินเข้าไปมากมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันหรือว่าถ้าเห็นแก่ปากท้องมากมันก็ทำคอร์รัปชันเป็นแน่นอนนี่ก็เรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับปากท้องดังนั้นขอให้เรามองปัญหาปากท้องนี่โดยนัยยะกว้างๆหรือครบทุกแง่ทุกมุม สำหรับคำว่าธรรมะนั่นเล่ามันก็มีความหมายกว้างอย่างที่ท่านทั้งหลายไม่เคยทราบมาก่อนก็ได้ คำว่าธรรมะคำนี้จะพูดตามไอ้ตัวหนังสือหรือทางสอนศาสตร์มันแปลกอยู่ที่ว่ามันหมายถึงทุกสิ่งโดยไม่ยกเว้นอะไรแต่ถ้าพูดถึงภาษาพูดตามภาษาชาวบ้านคำว่าธรรมะหมายถึงระเบียบปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หรือมีความสุขเท่านั้นมันยกเว้นอะไรอื่นไว้อีกมากนี่ขอพูดโดยนัยยะแรกซะก่อนว่าไอ้ธรรมะหมายถึงทุกสิ่งนั้นคืออย่างไร คำว่าธรรมะในภาษาบาลีนั้นมีความหมายได้อย่างน้อยก็สี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติทั้งหลายที่มีปรากฏการณ์หรือไม่มีปรากฏการณ์ก็ตามที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมในภาษาไทยหรือเรียกว่าธรรมะโดยภาษาบาลีคือมันแปลแต่เพียงว่าสิ่งเท่านั้นสิ่งอะไรก็ได้ธรรมะในความหมายที่สองก็คือกฎของธรรมชาติคือความจริงอันตายตัวเฉียบขาดของธรรมชาติมีอยู่อย่างไร นี่เรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติมันมีอำนาจทำให้เกิดสิ่งนั่นสิ่งนี้หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนั่นสิ่งนี้หรือควบคุมสิ่งนั่นสิ่งนี้อยู่ทั่วๆไปเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะโดยภาษาบาลีหรือธรรมโดยภาษาไทย ที่ความหมายที่สามก็คือว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติมิฉะนั้นมันจะมีความทุกข์หรือว่าตายธรรมะความหมายที่สามนี่สำคัญมากที่เราสนใจกันมากหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอันเราจะต้องประพฤติปฏิบัติส่วนความหมายที่สี่นั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ได้รับผลเป็นอย่างไรเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าดีขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติทั้งนั้นเป็นความหมายที่สี่ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจำหลักเกณฑ์อันนี้ไว้ให้ดีจะมีประโยชน์ที่สุดที่จะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะมีความหมายคำนี้มีความหมายอยู่สี่ความหมายคือหมายถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งหมายถึงกฎของธรรมชาติหมายถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและหมายถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นี่คือธรรมะในความหมายทางภาษาโดยเอาภาษาเป็นหลักที่จะพูดถึงธรรมะที่มีบทนิยามจำกัดความตามความรู้สึกของบุคคลที่รู้ธรรมะเป็นอย่างดีเขาก็ได้ให้คำจำกัดความสำหรับคำนี้ไว้ว่าธรรมะคือระบอบปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคอยฟังให้ดีทีว่าธรรมะคือระบอบปฏิบัติไม่ใช่คำไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่หนังสือไม่ใช่อะไรอื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วสี่ความหมายระบอบปฏิบัติในหมายถึงหน้าที่ความหมายที่สามหมายถึงหน้าที่ธรรมะคือระบอบปฏิบัติที่ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์คือเพื่อเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่เกิดจนเน่าข้าวลงไปแล้วนี่เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการ มันเป็นความหมายที่กว้างท่านทั้งหลายลองทบทวนดูเถอะว่าความถูกต้องที่เป็นตัวการปฏิบัติตลอดชีวิต เรียกว่าธรรมะในความหมายนี้ขอให้ทำในใจถึงสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนแน่นอนลงไปว่าการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการคือตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ถามตัวเองดูทุกคนเถอะว่าเดี๋ยวนี้เราได้มีสิ่งนี้แล้วหรือยังการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราในทุกขั้นตอนเป็นลำดับมาตั้งแต่เกิดจากท้องแม่จนมานั่งอยู่ที่นี่ถ้ามันมีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของท่านทุกขั้นตอนมาจนถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าท่านมีธรรมะตามความหมายของคำว่าธรรมะที่จำกัดความขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคอยกำหนดลักษณะของมันไว้ดีๆแล้วก็น้อมนำไปเทียบคู่กันกับว่าปัญหาปากท้อง กับธรรมะนั่น มันมีอยู่อย่างไรอาตมาบอกแล้วว่ามันมีความหมายที่เล็งได้หลายแง่หลายมุมถ้าถามว่าปัญหาปากท้องคือธรรมะข้อไหนก็จะตอบได้ว่ามันเป็นธรรมะในความหมายที่สามที่ว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมีความหมายที่สามของธรรมะปากท้องมันก็เรื่องกินกินก็เพื่อรอดชีวิตอยู่แต่ว่ารอดชีวิตอยู่แล้วจะทำอะไรนั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่หามากินเนี่ยให้รอดชีวิตอยู่นี่มันก็เป็นหน้าที่แล้วหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วคือธรรมชาติมีกฎอันเฉียบขาดบังคับให้สิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารทั้งการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะในความหมายหนึ่งอยู่แล้วมันก็ควรจะทำให้มีความถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของตนของตนเนี่ยธรรมะกับปัญหาปากท้องโดยเนื้อแท้โดยพื้นฐานมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรมากมายนอกจากว่าเราหาใส่ปากใส่ท้องให้เป็นให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราอย่าให้เกิดความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาก็แล้วกันตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงเดี๋ยวนี้อย่าให้มันเกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเรื่องปากเรื่องท้องถ้าใครทำผิดพลาดมีปัญหาเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องมันต้องถือว่าเป็นความไม่รู้ของคนคนนั่นเองพูดง่ายๆก็ว่ามันเป็นความโง่ของบุคคลนั่นเองที่ไม่รู้จักแก้ปัญหาปากท้องเมื่อแก้ปัญหาปากท้องได้มันก็คือปฏิบัติธรรมะในความหมายที่สามว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมีหัวข้อที่ท่านกำหนดให้หมายว่าธรรมะกับปัญหาปากท้องมันเป็นหัวข้อที่มันรุ่นมันไม่ได้ถามชัดลงไปในแง่ไหน จะถามชัดลงไปว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือมันมีความลับที่ตรงไหน เดี๋ยวนี้เราก็จะดูว่าธรรมะกับปัญหาปากท้องนั่นมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรโดยที่แท้แล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมในความหมายที่สามว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่มนุษย์หรือสัตว์มีชีวิตจะต้องปฏิบัติ มันก็ต้องมีการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่าให้เกิดความผิดพลาดเกิดทุกข์เกิดอะไรขึ้นมาเพราะการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ทำให้การหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรมะโดยสมบูรณ์เสียด้วยมันจะได้เป็นธรรมะในความหมายที่สามเนี่ยโดยพื้นฐานมันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ว่าการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของมนุษย์นั้นถ้าทำถูกต้องแล้วต้องไม่เป็นปัญหากลายเป็นการปฏิบัติธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่นี่ท่านใช้คำว่าปัญหาปากท้องนี่เป็นศัพท์ปัจจุบันคำปัจจุบันที่ใช้อยู่กับปัญหาปากท้องของบุคคลของประชาชน คล้ายๆกับท่านก็มีความสงสัยเหมือนกับคนส่วนมากสงสัยว่าถ้าจะมัวถือธรรมะอยู่แล้วมันก็แก้ปัญหาปากท้องไม่สำเร็จนั่นมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง พราะว่าถ้ามีธรรมะแล้วมันจะทำผิดในเรื่องปากเรื่องท้องไม่ได้นั้นเรื่องปากเรื่องท้องจะไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา ที่เทียบไปเห็นได้ชัดๆง่ายๆก็คือว่าคนบางคนเขาถือว่าถ้าไปมัวไปวัดไปวาไปศึกษาธรรมะไปสนใจธรรมะแล้วก็ไม่ก็เสียเวลาที่ทำมาหากินนั้นฉันยังไม่ต้องการธรรมะฉันต้องการทำมาหากินนี่คือคนที่ไม่รู้ความหมายของคำว่าธรรมะหรือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าเขารู้ความหมายอันนี้เขาก็จะเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเราต้องทำมาหากินให้ถูกต้องตามธรรมะก็ธรรมะแปลว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามความเป็นมนุษย์ของตนของตนแล้วชื่อว่าปฏิบัติธรรมะทั้งนั้น มนุษย์เป็นมนุษย์เพราะจะทำหน้าที่ของมนุษย์จะมองข้อนี้กันก่อนว่ามนุษย์มันเป็นมนุษย์เพราะว่ามันทำหน้าที่ของมนุษย์และหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นเรียกว่าธรรมะถ้ามนุษย์มันทำหน้าที่ของมนุษย์ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาและมันกลายเป็นว่าการทำหน้าที่นั่นเองคือการปฏิบัติธรรมะ จะจำไหมคำนี้ไว้ดีว่าการทำหน้าที่ของตนของตนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะไม่ว่าที่ไหนที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้ขอให้ทำหน้าที่อย่างความเป็นมนุษย์ของตนให้ถูกต้องก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะทั้งนั้นมันมีปัญหาที่จะต้องดูบ้างว่าจะต้องดูอยู่บ้างว่าคนเราไม่สามารถเท่ากันเพราะนั้นการทำงานทำหน้าที่มันก็ไม่เหมือนกันคนหนึ่งมันเหมาะสำหรับล้างท่อถนนล้างซ่วมเอ้าก็ทำไปมันเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ของเขาคนหนึ่งมีหน้าที่กวาดถนนก็กวาดไปคนหนึ่งมีหน้าที่ถีบสามล้อถีบไปคนหนึ่งมีหน้าที่แจวเรือจ้างก็ทำไปคอยทำด้วยจิตใจที่ปกติและรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ถูกต้องตามสถานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเรา แล้วก็ควรจะพอใจว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เรามีความเป็นมนุษย์เพราะเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ อย่าไปจัดชั้นเชิงเกี่ยวกับหน้าที่การงานว่ากวาดถนนล้างท่อถนนเป็นระดับต่ำระดับเลวแกวเรือจ้างถีบสามล้อเป็นระดับต่ำเป็นระดับเลวไปเป็นพ่อค้าข้าราชการเป็นคนร่ำรวยนั้นเป็นระดับดีอย่างนี้ไม่ถูกถ้าเพื่อความเป็นมนุษย์กันแล้วระดับไหนก็เหมือนกันหมดเพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราเกิดมาเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าเรามีกรรมที่ได้กระทำไว้เป็นเครื่องจัดเป็นเครื่องแบ่งแยกให้เราเหมือนกันไม่ได้ให้เราเท่ากันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาพที่กรรมจัดให้เรามาเป็นต่างๆกันคนหนึ่งก็จะเหมาะสำหรับล้างท่อถนนกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้างก็ทำไปด้วยความยิ้มแย้มพอใจในหน้าที่การงาน อย่าคิดให้มากไปกว่านั้นมันจะเกิดความโง่อันใหม่คือทำให้เป็นทุกข์เปล่าๆแล้วก็สร้างปัญหายุ่งยากในแง่การเมืองแง่ชนกรรมอาชีพมีนักแง่อะไรขึ้นมาอย่างที่กำลังเป็นอยู่พุทธบริษัทยอมรับกฎของกรรมที่ทำให้เราต้องแตกต่างกันไม่เหมือนกันเหลื่อมล้ำกว่ากันไปตามกฎของกรรมหรือกฎของธรรมชาติพวกคอมมิวนิสต์เขาไม่ยอมเขาจะมันเหมือนกันหมดเท่ากันหมดมันก็เกิดปัญหาตามแบบของคอมมิวนิสต์ขึ้นมา แต่พุทธบริษัทจะไม่เกิดปัญหานี้เพราะเรายอมรับสภาพแห่งกรรมตามที่ธรรมชาติจัดให้มันเท่ากันไม่ได้ ขอแต่ว่าให้มันอยู่ด้วยกันได้ก็แล้วกันท่านมาเคยเปรียบเทียบว่าต้นไม้ใหญ่โตนี่มันก็อยู่กันได้กับตะไคร้เขียวๆเล็กๆแทบจะดูไม่เห็นที่เปลือกที่โคนของมันทำให้มันอยู่กันได้ต้นไม้ขนาดยักษ์ต้นนี้แล้วก็มีชีวิตเล็กๆเป็นตะไคร้เขียวๆดูเห็นบ้างดูไม่เห็นบ้างอยู่ที่เปลือกที่โคนของมันทำไมมันอยู่กันได้ แล้วก็เป็นปกติสุขไม่มีปัญหา เพราะมันยอมรับสภาพแตกต่างกันนั่นเองนี่คนพอแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วมันก็ยื้อแย่งความเสมอภาคนี่มันเป็นกิเลสของคนต่างหากแล้วมันไม่ยอมรับสภาพกรรมตกแต่งมาให้ต่างกันถ้าเรายอมรับสภาพกรรมตกแต่งมาให้ต่างกันถ้าเราอยากจะทัดเทียมเขาเราก็ขยันในหน้าที่การงานของเรานี่ก็เป็นการทำกรรมที่ดีที่ถูกสำหรับยกฐานะกู้ฐานะของเราขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมีสถานะสูงขึ้นมามีความเลื่อมล้ำต่ำสูงน้อยลงนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะในความหมายหนึ่งซึ่งจะแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำต่ำสูงได้ ข้อนี้ต้องการจะพูดให้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเถอะจะสูงต่ำอย่างไรไม่ต้องนึกมันเป็นหน้าที่เหมือนกันทั้งนั้นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทั้งนั้นใครปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ของตนเต็มที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะหรือว่าเป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์คือผู้ทำหน้าที่ของมนุษย์ มนุษย์ต้องทำหน้าที่ต่างกันเพราะว่าในเนื้อในตัวนะมีสมรรถภาพทางกายทางจิตทางสติปัญญานี่มันไม่เหมือนกันแต่มาทำสุดความสามารถด้วยกันในการทำหน้าที่ของตัวนั้นเราควรให้เกียรติแก่มนุษย์ทุกอาชีพจะล้างท่อถนนจะเรือช่างถีบสามล้อเป็นบุรุษไปรษณีย์เป็นอะไรที่ว่าเขาว่าถือว่ามันเป็นระดับต่ำนะไม่มีไม่ต้องมีระดับต่ำหรือสูงเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราเขาทำหน้าที่เพื่อความเป็นมนุษย์ของเขาเต็มที่ถ้าก็ที่ว่าคนร่ำรวยคนฉลาดคนหนึ่งเขาเป็นนายทุนที่ร่ำรวยเป็นอะไรก็ตามก็ทำหน้าที่ได้กว้างขวางใหญ่โตลึกซึ้งแต่ระวังให้ดีนะถ้าเขาไม่มีธรรมะแล้วก็จะเลวกว่าคนกวาดถนนที่มีธรรมะจะก็ได้คือเขาไม่ต้องคอร์รัปชันไม่ทำผิดทำชั่วไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไรคนร่ำรวยคนมีอำนาจวาสนาและระวังให้ดีเถอะจะสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะไม่มีธรรมะเพราะไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่มีแต่ความคดโกงคอร์รัปชันเอาตรงที่ว่าทุกคนทำหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ที่เหมาะสมแก่ตนเต็มที่อยู่ตลอดเวลาถูกต้องอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นี่คือปฏิบัติธรรมะแล้วท่านลองคิดดูทีว่าถ้าคนนั้นหรือคนจำพวกนั้นก็ทำหน้าที่ของตนปฏิบัติอยู่อย่างนี้จะเกิดปัญหาปากท้องได้อย่างไรในแง่ไหนที่ไม่มีจะกินนั่นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยทั่วไปมันเกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มันก็เกิดความยากจนแล้วมันก็แก้ความยากจนด้วยความไม่มีธรรมะมากขึ้นไปลักไปขโมยไปอะไรต่อไปอีกมันก็ยิ่งยากจนลงไปอีกก็เป็นปัญหาปากท้องที่เลวทรามขึ้นมาอีกเพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะแล้วมันจะเกิดความผิดพลาดที่เป็นเหตุให้ยากจนอย่างนั้นไม่ได้คนมีธรรมะแล้วจะสนุกเป็นสุขในการทำงานช่วยจำไว้คำหนึ่งว่าจงมีความสุขหาความสุขเมื่อทำงาน เมื่อทำงานในหน้าที่ของตนล่ะจงทำให้เกิดความพอใจชอบใจจนเป็นสุขในตัวการทำงานอย่าเคล้าไปว่าเลิกงานไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปนั่นจึงจะมีความสุขไอ้นั่นมันเป็นความสุขหลอกลวงมันยึดถือ หลอกลวงแล้วก็มีความสุขหลอกลวงแล้วเมื่อทำงานเหงื่อไหลใครย้อยอยู่นี่แหละก็รู้สึกพอใจเป็นสุขและสนุกมันก็ฝืนความรู้สึกของคนเป็นอันมากเพราะไม่มีธรรมะเฉพาะคนที่มีธรรมะเท่านั้นจะมีความสุขมีความสนุกด้วยเมื่อทำงานเหงื่อไหลใครย้อยอยู่กลางแดดกลางอะไรก็ตามจะมายกตัวอย่างชาวนาสมัยโบราณนะเขาก็ขุดดินเขาก็ไถนาอยู่กลางแดดกลางลมยิ้มกริมอยู่เสมอร้องเพลงเล่นก็ได้นั้นเขามีความสุขทุกนาทีที่เขาทำหน้าที่ของชาวนาตามความหมายคำว่าหน้าที่ตามกฎธรรมชาติของมนุษย์เมื่อข้าวออกรวงเอาไปขายไปเป็นเงินเป็นทองเขาไม่ได้รู้ไม่ได้ชี้ครอบครัวจะไปทำกันอย่างไรก็ไม่รู้ฉันมันมีความสุขเสร็จแล้วเมื่อได้ไถนาไม่ได้ขุดนานั้นไม่เอาเงินนั่นน่ะไปกินเหล้าเมายาไปเล่นอบายมุขทั้งหลายเหมือนอย่างคนเดียวนี่นิยมกัน ก็คิดดูเองเถอะว่าคนเดียวนี่พอมีเงินมากก็แล้วไปที่ไหน ไปสถานเรืองรมทั้งนั้นน่ะทั้งหญิงทั้งชายบ้ากันสุดเวียงพอมีเงินมากเข้าเพราะเขาคิดว่านั่นเป็นความสุขนั่นก็หลอกตัวเองอย่างยิ่งเพราะมันเข้าใจผิดมันจึงเป็นความสุขความสุขต้องอยู่ที่เมื่อทำหน้าที่ของมนุษย์พอใจว่าเราทำได้แล้วก็เป็นสุขพอใจตัวเองไหว้ตัวเองได้ว่ามันบังคับตัวเองให้ทำได้งานที่เคยเบื่อเคยเกลียดนั่นแหละไปดูทำไมให้มีความเข้าใจถูกต้องไม่เกลียดงานไม่เบื่องานสนุกในการทำงานไม่อยากให้ถึงเวลาเย็นที่จะเลิกงานเพราะยังมีความสุขในการงานกอบโกยความสุขจากตัวการงานไม่ใช่จากผลของการงาน นี่เขามีธรรมะอย่างยิ่งมันเป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาปากท้องอย่างไรมีคนเดียวนี่มันไม่อยากทำงานแล้วเป็นคนขี้เกียจทำงานทั้งนั้นแหละแล้วคิดว่าพอได้ผลของงานเป็นเงินเป็นทรัพย์แล้วก็เอาไปซื้อหาความสนุกสนานร่าเริงบันเทิงนี่มันไม่ถูกธรรมะเลยแล้วมันจะหิวเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลานะมันได้ค่าแรงเงินเดือนมาเท่าไหร่มันก็ไม่พอกับความอยากหรือกิเลสตัณหาของมันนี่มันยิ่งกว่าปัญหาปากท้องตามธรรมดาเสียอีกมันเป็นหิวทางจิตทางวิญญาณมันไปคิดกันเสียใหม่พิจารณากันเสียใหม่ค่อยมีความสุขจากการทำงานอาตมาจะพูดว่าทุกคนพวกท่านทั้งหลายทุกคนนี่ขี้เกียจทำงานเหมือนกับคนทุกคนในประเทศเราหรือในโลกทั้งโลกคนทั้งโลกเนี่ยมันขี้เกียจทำงานโดยเนื้อแท้แล้วมันทำงานเพราะจำเป็นเพราะความจำเป็นบังคับไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตใจมันอยากทำงานมันทำงานเพราะความจำเป็นบังคับไม่ทำงานมันไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะเล่นนั่นทุกคนจึงฟื้นใจทำงานโดยเนื้อแท้ไม่อยากทำงานโดยเนื้อแท้ขี้เกียจทำงานแต่ความจำเป็นบังคับก็ต้องทำงานอย่ามาอ้างว่าขยันทำงานหรือชอบทำงานนี่มันไม่จริงไปดูเถอะทุกคนมันไม่อยากทำงานหรือเมื่อทำงานอยู่มันก็อยากให้ถึง5 โมง 4 โมงเย็นเลิกงานจะได้ไปเที่ยวนี่มันไม่รักงานไม่ชื่นใจในการงานไม่เป็นสุขในการงานอย่างนี้ก็ยิ่งกว่าปัญหาปากท้องไปเสียอีกเพราะว่ามันมีความทนทรมานทางจิตทางวิญญาณอยู่ในจิตใจในความเป็นมนุษย์ของตนมันเป็นไฟของกิเลสเผาผลาญจิตใจมีทนทรมานเหมือนกับอยู่ในกองทุกข์คนบางคนจะอดมื้อกินมื้อก็ไม่มีความทุกข์ทางจิตใจชนิดนี้ก็มีสัตว์เดรัจฉานกินบ้างไม่กินบ้างก็ได้ไม่มีความทุกข์มันจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราไม่เห็นสุนัขหรือแมวตัวไหนเป็นโรคประสาทในเมื่อพวกเราเกือบทุกคนเป็นโรคประสาทนี่เพราะว่าคนเรานั่นมีความหิวทางวิญญาณมีความหวังมีวิตกกังวลอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนก็ไม่หลับสนิทเหล่านี้มันผิดธรรมะทั้งนั้นคือไม่มีธรรมะทั้งนั้นมันจึงเป็นโรคประสาทธรรมะขาดไปเท่าไรโรคประสาทจะเข้ามาแทนที่เท่านั้นเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความกระหายวิตกกังวลหวังใจจะขาดในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นี่ก็ธรรมะไม่มีถ้าธรรมะมีมันจะอิ่มเพราะมันทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติพอใจมีความสุขมันอิ่มมันไม่วิตกกังวลมันนอนหลับสนิทคนชนิดนี้จะไม่เป็นโรคประสาทเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานสุนัขและแมวเป็นต้นขอคิดดูว่าสุนัขนี่มันวิตกกังวลได้เมื่อไรเล่าความหมายว่าพรุ่งนี้ไม่มีสุนัขตัวนี้หรือสุนัขตัวไหนก็ตามมันไม่มีพรุ่งนี้นะคือปัญหาพรุ่งนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่มันไม่มีแต่มนุษย์เรามันมีว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรมะรืนนี้จะกินอะไรอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอย่างนี้เผาลนจิตใจอยู่ก็เลยเป็นโรคประสาทขาดธรรมะข้อนี้เท่าไรโรคประสาทจะเข้ามาแทนที่เท่านั้นจึงถือธรรมะเถิดอย่าต้องมีวิตกกังวลให้อิ่มอยู่เสมอในความเป็นมนุษย์ของตนคือพอใจในการทำงานงานหาได้ไม่มีที่สิ้นสุดทำทั้งวันทั้งคืนก็ได้จนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็นอนอย่ามานอนวิตกกังวลอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความวิตกกังวลจะเป็นโรคประสาทคือเป็นโรคจิตหรือตายเลยไอ้สิ่งเลวร้ายอันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะรู้จักกันนักก็คือความหวังสุนัขนี่ไม่มีความหวังไม่ได้หวังจะเป็นอะไรไม่ได้หวังจะได้อะไรไม่หวังว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเดือนหน้าจะกินอะไรเขาไม่มีความหวังชีวิตมันจึงปิดเย็นสนิทนะเลยไม่ต้องเป็นโรคประสาทไอ้มนุษย์นี่อยู่ด้วยความหวังเพราะลูกเด็กๆมันถูกสอนมาให้โง่การศึกษาสมัยนี้มันหลงไหลยังไงก็ไม่รู้สอนให้คนเต็มไปด้วยความหวังนั่นเด็กๆก็จะเป็นโรคประสาทได้ตั้งแต่เล็กๆและมากขึ้นไปสอนเขาใช่ไหมอย่าหวังอย่าอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยธรรมะเถิดไอ้ความหวังนั้นไม่ใช่ธรรมะอยู่ด้วยธรรมะคือมีสติปัญญามีปัญญาคือรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมีสติก็คือควบคุมให้การกระทำนั้นมันเป็นไปอย่างถูกต้องมีสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะนั่นแหละโดยไม่ต้องหวังอย่าไปหวังอย่าให้คำว่าความหวังมันเข้ามามันมาทรมานใจมันเป็นไฟเผาลนจิตใจให้ร้อนด้วยความหวังท่านอย่าชอบความหวังจะทรมานใจจะเป็นโรคประสาทจะเป็นวันโรคตายเพราะทนทรมานทางกายทางจิตเอาสิ่งที่เรียกว่าความหวังไปทิ้งทะเลเสียหมดแล้วอยู่ด้วยธรรมะคือมีสติปัญญารู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรก็ทำให้สนุกไปเลยอย่าให้ความหวังหรือความหิวทางวิญญาณนั่นนะเข้ามาแผดเผาจิตใจจะเปรียบเทียบไปเห็นความต่างข้อนี้เช่นว่าคนซื้อลอตเตอรี่คนหนึ่งซื้อแล้วก็หวังที่จะถูกหวังอยู่ตั้งกลางวันกลางคืนหวังเหมือนกับคนบ้า ส่วนคนหนึ่งไม่หวังซื้อแล้วก็แล้วไปค่อยตรวจสอบเลขเมื่อวันลอตเตอรี่ออกทีเดียวครั้งเดียวเนี่ยสองคนนี้คนไหนถูกทรมานจิตใจมากกว่ากันคนที่มันหวังจะถูกอยู่เรื่อยนั่นก็คือถูกทรมานถูกแผดเผาจิตใจด้วยความหวังนั่นมันจะสูญเสียระบบปกติในร่างกายในจิตใจไม่มีผลอะไร แล้วก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางวิญญาณมากขึ้นนี่ถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ต้องหวังให้มันเผาจิตใจคอยรอว่ามันถึงวันออกเมื่อไรก็ไปตรวจเลขเอากันแล้วกันอย่างนี้มันเย็นมันสบายมันเป็นการประพฤติธรรมถ้าอยู่ด้วยความหวังมันก็ไม่มีการประพฤติธรรมเพราะว่าความหวังมันเป็นกิเลสคือผิดกฎของธรรมชาติที่จะอยู่ด้วยความสงบสุขธรรมาจึงขอเอามากล่าวซะด้วยว่าอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่แผดเผาจิตใจโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวที่หวังนั่นหวังนี่จะเลิศเปิดเผยไปนั่นแหละระวังเถอะมันเผาอยู่ตลอดเวลาอย่าไปหวังอย่าไปสร้างความหวังเพียงแต่ให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นให้สนุกไปดีกว่าอย่าให้หวังอย่าให้ต้องหวังให้แผดเผาจิตใจนี่มันประหยัดที่ว่าชีวิตนี้จะไม่ถูกแผดเผาโรคภัยไข้เจ็บจะไม่รบกวนปัญหาปากท้องจะเกิดขึ้นไม่ได้แก่บุคคลผู้ประพฤติธรรมะอยู่อย่างนี้มีธรรมะคุ้มครองอยู่อย่างนี้ไม่มีความหวังไม่มีความอยากไม่มีความวิตกกังวลมาแผดเผาจิตใจอยู่ด้วยพระนิพพานพระนิพพานนั้นแปลว่าเย็นทางจิตทางวิญญาณเมื่อไรเย็นเมื่อไม่มีไฟเข้ามาสุมเผาไฟคืออะไรไฟคือกิเลสความโง่ความอยากความหวังความวิตกกังวลเหล่านี้เป็นไฟกิเลสเผาดวงจิตวิญญาณให้ร้อนเมื่อร้อนก็หมดความเป็นนิพพานเมื่อไรไม่มีกิเลสหรือไฟกิเลสเหล่านี้แผดเผามันก็เย็นเป็นพระนิพพานในความหมายหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นนิพพานแท้เหมือนกันนะเพียงแต่มันไม่เด็ดขาดไม่ถาวรมันเป็นชั่วระยะนั่นคือผลของการประพฤติธรรมมีชีวิตเย็นอยู่ด้วยความหมายของพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตไม่ต้องเป็นบ้าสนุกอยู่ด้วยการงานปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ไม่มี ไม่ต้องจะไม่มีความยากจนมากล่ำกลายบุคคลประเภทนี้คือมีธรรมะสนุกในการงาน ที่มันยากจนอยู่โดยทั่วๆไปนั่นมันเป็นคนไม่มีธรรมะมีแต่ความโง่มีแต่กิเลสเขาไปบูชาความไม่ต้องทำงานได้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางผิวหนังทางจิตเองเหมือนที่คนเขาหาเงินมาแล้วก็ใช้บำรุงต้นทางกามารมณ์หรือทางอื่นๆซึ่งเป็นอบายมุขทั้งนั้นถ้าเคยบวชเคยเรียนแล้วก็รู้ว่าอบายมุขคืออะไรถ้าไม่เคยบวชเคยเรียนก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่ค่อยรู้ขอบอกว่าอบายมุขปากทางแห่งความฉิบหายแห่งทรัพย์สมบัตินั่นคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานดื่มน้ำเมาก็คือว่าของเมาทุกชนิดเนี่ยจะเมาเหล้าเมายาเมาตัณหาเมากิเลสเมาหนังเมาละครเมายาเสพติดเมาอะไรก็สุดแท้เป็นความเมาคือสูญเสียความปกติแห่งจิตเป็นความประมาทเป็นความไม่มีสติสมบูรณ์ดีนั่นไม่ต้องอะไรไปดูหนังบางเรื่องนั่นแหละเป็นความเมาเกิดความประมาทสูญเสียสติสัมปชัญญะหมดเราไม่ควบคุมลูกเด็กๆของเราให้เว้นจากความเมาชนิดนี้กลับยุยงส่งเสริมไอ้จากจอโทรทัศน์นั่นแหละของเมาเข้าสิงหัวลูกเด็กๆสิงวิญญาณลูกเด็กๆเป็นคนเมาไปหมดเขาแก่ไม่หายด้วยเนี่ยดื่มน้ำเมาแล้วก็มันก็จะต้องสูญเสียให้ความปกติสุขและโภคทรัพย์เที่ยวกลางคืนก็ไปดูเห็นกันอยู่แล้วที่กรุงเทพมันมากกว่าที่ไหนหมดมีสิ่งที่ยั่วออกเที่ยวกลางคืนเต็มไปหมด เสื่อมสุขภาพกาย เสื่อมสุขภาพจิตแล้วก็หมดธรรมะสูญเสียธรรมะหมดธรรมะก็เล่นการพนันทุกชนิดนะอย่าต้องจำแนกเลยเป็นการพนันทุกชนิดมันก็ถูกผีสิงถูกผีการพนันสิงก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความทนทรมานเกลียดการทำการงานก็มันชอบการพนันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นก่อนเล่นมรสกที่ส่งเสริมกิเลสไม่เป็นการศึกษาเลยนะการเล่นอย่างที่เต็มไปหมดเนี่ยนี่คือการเล่นเป็นข้าศึกแก่กุศลไอ้การเล่นที่เป็นการศึกษานั้นไม่ห้ามแต่ว่าการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลนั้นก็ห้ามเล่นการพนันก็ว่าแล้วครอบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็ต้องถูกดึงไปตามแบบของคนชั่ว ยังมีคนพูดอยู่ว่าถ้าเขาไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเขาไม่มีเพื่อนมันก็เพื่อนชั่วทั้งนั้นแหละจะไปเอามันทำไมแล้วไม่สูบบุหรี่แล้วไม่กินเหล้าเราก็ไม่มีเพื่อนที่ชั่วเราก็มีเพื่อนที่ดีก็ได้ฉันจึงขอร้องว่าท่านทั้งหลายอย่าได้อ้าง ข้อนี้ว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีเพื่อนถ้าไม่กินเหล้าไม่มีเพื่อนถ้าไม่เล่นในอบายมุขไม่มีเพื่อนเลิกอ้างนี่ดีกว่าเพื่อนเลวเพื่อนนำลงนรกไม่ต้องการเอาเพื่อนที่จะให้ปลอดภัยให้ไปสู่สวรรค์กันดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายเกียจคร้านทำการงานอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แล้วเป็นกิเลสชนิดหนึ่งของคนที่ไม่มีธรรมะมันจะเกียจคร้านทำการงานไปซักฟอกตัวเองดูให้ดีไปทดสอบตัวเองเนี่ยดูให้ดีว่าเรามีรักจะทำงานไหมหรือว่าเราจะทำงานแต่เมื่อความจำเป็นบังคับเท่านั้นถ้าทำงานเฉพาะแต่เมื่อความจำเป็นบังคับเท่านั้นเรานั่นแหละคือคนขี้เกียจทำงานระดับไหนก็ตามใจ พวกข้าราชการมาสายแล้วกลับก่อนเวลานี่คือมันขี้เกียจทำงานมันเอาเปรียบงานผิดหลักอบายมุขผิดหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอบายมุขหกคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานหกอย่างนี้คนจนนะเขาทำแข่งขันกันกับพวกนายทุนพวกคนร่ำรวยเป็นนายทุนเขาจะมีอบายมุขกันอย่างไรพวกคนยากจนชนกรรมอาชีพมันก็แข่งขันจะทำให้เท่ากันเหมือนกันมันก็ตกนรกทั้งเป็นมันก็มีปัญหายิ่งกว่าปัญหาปากท้องคือยากจนขัดสนอะไรเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีธรรมะนั้นอย่าทำอะไรผิดอย่าทำอะไรให้โง่จนสร้างอบายมุขขึ้นมาคือปากทางแห่งความฉิบหาย เดี๋ยวนี้เรามองเห็นอบายมุขข้อใหม่ที่จะเอามาเพิ่มเติมให้กับอบายมุขหกของพระพุทธเจ้าคือบวชลูกเอาหน้าอบายมุขใหม่ๆที่พระเจ้าไม่ได้สาธว่านะมาเอามาเพิ่มเติมให้พระพุทธเจ้าเพราะมันบวชลูกบวชหลานเอาหน้าบวชลูกคนหนึ่งมันตั้งงบประมาณไว้หมื่นหนึ่งค่าดนตรีค่ามโหรสพอะไรเนี่ย 5,000 ค่ากินเหล้าเมายา 2,500ค่าสุริสร่ายอย่างอื่นอีกพอดีหมื่นหนึ่งบวชลูกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งอยู่ไม่ถึง7 วันมันสึก อบายมุขโง่ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่พอลูกคนที่สองจะบวชอีกมันต้องหาเงินหมื่นหนึ่งอีกมันไปจำนองที่นาอะไรมาเอาเงินมาหมื่นมาบวชลูกคนที่สองอีกหมื่นหนึ่งอีกพอลูกคนที่สามบวชอีกมันก็ทำอย่างนั้นอีกพอดีชิบหายหมดเลือกสวนไร่นาเป็นของเจ้าหนี้หมดอบายมุขบวชลูกเอาหน้าที่ได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดและหลายแห่งไอ้ที่บวชลูกนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวไม่คุ้มค่าผ้าเหลืองด้วยมันบวช7 วัน3 วัน10 วันแล้วมันก็สึกไปโดยไม่ได้รู้อะไร แล้วพ่อแม่มันเสียเงินหมื่นหนึ่งทุกรายก็มันชอบมหรสพไปจ้างมหรสพมาในการบวชลูกครึ่งหมื่นนะถ้ากินอยู่ละเมายาอะไรกันก็อีกหมดหมื่นหนึ่งค่าเครื่องบวชไม่เท่าไรค่าถวายพระไม่กี่สตางค์แต่มันก็เสียเงินไปหมื่นหนึ่งเพื่อบวชลูกคนหนึ่งบวชลูกสามคนก็ชิบหายหมดเนื้อหมดตัวนี่อวัยมุขใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในวงคนที่ไม่มีสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ปัญหาปากท้องมันก็เกิดขึ้นที่ถ้าพ่อแม่มันโง่มันบวชลูกแบบนั้นปัญหาปากท้องยิ่งกว่าปัญหาปากท้องมันก็เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรจะกินแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรทางจิตใจด้วย ถ้าบวชอย่างสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสียสักสตางค์ฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อ คนที่บวชนะเขาลาพ่อลาแม่อนุญาตแล้วเขาไปอยู่กับพระในวัดที่สำนักของพระเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ต่อไปวันดีคืนดีพระก็หาจีวรทางนั้นทางนี้ทางโน้นพระเก่าๆแล้วก็ได้บวชให้ไม่มีใครเสียสักสตางค์เดียวหนึ่งแล้วมันเป็นพระที่จริงสำเร็จพระอรหันต์ก็มีลองเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวนี้บวชลูกคนหนึ่งเสียหมื่นหนึ่งบวชสามคนชิบหายหมดนี่ท่านบวชกี่คนก็ได้เพราะไม่ได้เสียสักสตางค์หนึ่งให้พิจารณาดูดีว่าไอ้ทำไปด้วยความโง่นั่นมันเป็นอย่างไรทำไปด้วยความฉลาดถูกต้องนั่นมันเป็นอย่างไร ถ้าทำไปด้วยความโง่จะผิดธรรมะทั้งนั้นจะผิดหลักธรรมะทั้งนั้นไม่มีธรรมะเลยถ้าทำไปด้วยความฉลาดจะเป็นธรรมะทั้งนั้นจะถูกต้องตามธรรมะจะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระทำนี่ถ้าถือหลักอย่างนี้ปัญหาปากท้องก็ไม่มีมีแต่ธรรมะทุกอย่างไม่มีปัญหาที่มันยากจนเพราะมันไม่มีธรรมะงานก็ขี้เกียจทำแล้วก็ชอบอบายมุขหาไม่ได้ทันกับกิเลสเข้าไปปล้นไปจี้ไปลักขโมยแล้วแต่เขาจะทำได้มันก็หมดเลยหมดทั้งทางกายหมดทั้งทางจิตมันยากจนทั้งทางกายทั้งทางทรัพย์สมบัติทั้งทางจิตใจทางวิญญาณมันจนไปหมดนี่ถ้ามันถือธรรมะมันสนุกในการทำงานไม่มีอบายมุขเลยไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันจะมีเงินมันจะมีทรัพย์สมบัติมันจะมีหลักทรัพย์ที่เพียงพอมีสติปัญญาดำรงชีวิตให้เป็นสุขอยู่ได้เนี่ยพูดเพื่อเห็นว่าถ้ามีธรรมะแล้วปัญหาปากท้องจะไม่มีถ้าไม่มีธรรมะแล้วแม้แต่ปัญหาปากท้องเล็กๆน้อยๆอย่างโง่เขลาที่สุดมันก็มีแล้วก็มีมากขึ้นจนต้องเป็นคนล่มละลายอย่างที่ว่ามาแล้วต้องคอยรู้เถอะว่าที่ไม่มีจะกินนั่นเพราะมันไม่มีธรรมะต้องคอยมีธรรมะเถอะจะไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีอะไรจะกินพระได้บอกแล้วว่าธรรมะคือการทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างเป็นสุขสนุกสนานมันยิ่งกว่าขยันซะอีกเพราะมันสนุกมันก็ทำเพลินไปนั่นทำหน้าที่ของมนุษย์คือการปฏิบัติธรรมะแล้วมันไม่มีทางที่จะยากจนเพราะมันสนุกในการทำงานแล้วมันเว้นอบายมุขเครื่องฉิบหายนั่นหมดไม่ใช่อะไรมันก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้หลายคนมันก็มีอยู่เป็นตัวอย่างที่เข้ามามือเปล่าเขาตั้งตัวได้จนเป็นคนร่ำรวยจนเป็นคนดีก็มีแต่ที่รวยแล้วไม่มีธรรมะไม่ดีสูบเลือดคนอื่นนั้นอย่าเอาเลยมันจะมีผลร้ายที่สุดโดยประการอื่นในคราวอื่นเราถือธรรมะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ตนเป็นมนุษย์อย่างไรแล้วสนุกสนานอย่างยิ่งผลก็เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเพราะนั้นไปบอกคนเหล่านั้นทีว่าที่มันไม่มีอะไรจะกินนั่นเพราะไม่ปฏิบัติธรรมะแล้วมายามายัดเยียดว่าปฏิบัติธรรมะแล้วจะทำให้ยากจน หรือบางคนว่าปากท้องยังไม่อิ่มมาปฏิบัติธรรมะไม่ได้เขาควรจะเห็นเสียถูกต้องว่าถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วปากท้องมันจะเกินกว่าอิ่มไปเสียอีกเพราะมันจะอิ่มไปถึงจิตใจด้วยเดี๋ยวนี้ทุกแห่งมีคนพูดว่ารอก่อนธรรมะเรายังไม่มีอะไรจะกินให้เรามีอะไรกินซะก่อนเราจึงจะไปสนใจธรรมะนั่นแหละคือคนที่ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรอาตมาเคยได้ยินคำชนิดนี้มาด้วยหูตนเองเป็นคนมีการศึกษาไปเล่าเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนานะยังมีการพูดว่าอิ่มซะก่อนเถอะจึงจะสนใจธรรมะบางคนผัดให้แก่ซะก่อนเถอะจึงจะสนใจธรรมะก็เลยไม่ต้องสนใจธรรมะมันก็ตายเปล่าธรรมะมันจะทำให้มีกินเมื่อทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วต้องมีกินอย่างพระเยซูสอนไว้ว่าไอ้นกกระจิบนกกระจอกมันยังไม่อดตายพระเจ้าเลี้ยงไว้ขอให้มันทำหน้าที่ของธรรมะตามหน้าที่ของธรรมชาติเถิดนกกระจิบนกกระจอกมันก็หากินได้ทำหน้าที่ตามธรรมชาติมันก็ไม่อดตายเดี๋ยวนี้เป็นคนทั้งที่มีอะไรมากมายมีสติปัญญากว่านกกระจิบนกกระจอกทำไมจะต้องอดตายนั้นเลิกพูดกันเสียทีเถอะว่าไอ้ธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องทวงความเจริญความก้าวหน้าในความรุ่งเรืองในทางโลกมันไม่เป็นไปได้ไอ้ธรรมะเขามีไว้สำหรับให้โลกนี่มันหมดปัญหาคุณช่วยจำไว้ไปด้วยว่าธรรมะนี่มีไว้สำหรับให้คนที่อยู่ในโลกนี่มันหมดปัญหาไม่ใช่คนในโลกทิ้งโลกไปอยู่ป่าไปศึกษาธรรมะนั่นมันบ้าเขาต้องการให้อยู่ในโลกนี่โดยไม่ต้องมีปัญหาโดยธรรมะเข้ามาปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยจะหมดไปนี่ธรรมะมุ่งหมายอย่างนี้ให้อยู่ในโลกนี้โดยชัยชนะชนะโลกปัญหาในโลกไม่แตะต้องเขาไม่ครอบงำเขาถ้าเขามีจิตใจอยู่เนื้อปัญหาเหล่านี้นั้นธรรมะจึงยิ่งกว่าที่จะแก้ปัญหาปากท้องมันแก้ทุกปัญหาไปเลย ทีนี้ก็มองดูไปถึงคนที่ร่ำรวยไม่อดอยากแล้วทำไมจะต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเป็นโรคอะไรต่างๆเพราะจิตมันถูกทรมานโดยไม่มีธรรมะทั้งคนร่ำรวยมีอำนาจวาสนาก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางวิญญาณไม่มีความสุขก็มีอยู่มากเพราะมันขาดธรรมะเหมือนกันนั่นเราจะเอาเรื่องร่ำรวยหรือยากจนมาเป็นเครื่องวัดนี่ไม่ได้ต้องเอาไว้ว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องวัดถ้ามีธรรมะก็ไม่มีปัญหาในทุกระดับคนจนก็จะไม่จนคนมั่งมีก็จะไม่ต้องเป็นโรคประสาทแล้วก็ไม่สูบเลือดคนจนเพราะว่าเขามีธรรมะคนมั่งมีก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นวิตกกังวลจนเป็นโรคประสาทด้วยความมั่งมีของตนไม่ต้องเป็นโรคจิตด้วยความมั่งมีของตนเพราะว่าเขามีธรรมะธรรมะแก้ปัญหาตลอดตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปตามลำดับจนถึงในระดับสูงสุดว่าจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเทวดาในสวรรค์ในกระสุดแท้มันมีธรรมะมันแก้ปัญหาได้ขอให้คิดดูว่าเดี๋ยวนี้ไอ้โลกทั้งโลกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องการปกครองอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นเรื่องไม่มีธรรมะมีมูลมาแต่เรื่องปากเรื่องท้องไม่มีธรรมะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นคนยากจนเป็นคนเจ็บป่วยเป็นคนไม่รู้หนังสือเป็นคนอะไรต่างๆนานามีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีธรรมะ ถ้ามีธรรมะเหล่านี้แล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นก็มองดูก็จะเห็นได้ว่าไม่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มันมีมูลมาแต่เรื่องปากท้องนั่นไอ้เรื่องการเมืองที่วุ่นวายมันก็มีมูลมาแต่เรื่องปากท้องการปกครองไม่สำเร็จก็เพราะมันมีมูลเรื่องปากท้องมันไม่ถูกต้องรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเมืองหรือการปกครองไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะมันจะไปมีปัญหาที่เกิดมาจากปากท้องมากจนแก้ไม่ไหวคอยดูเถอะถ้าไม่เอาธรรมะมาช่วยก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอะไรได้นี่ปัญหาปากท้องขนาดยักษ์ของประเทศหรือของโลกก็ต้องแก้ได้โดยธรรมะธรรมะมีมาแล้วปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีอย่าว่าแต่ปัญหาปากท้องของคนแต่ละคนปัญหาปากท้องของประเทศทั้งประเทศของโลกทั้งโลกมันก็แก้ได้โดยธรรมะแต่นี่คนในโลกแต่ละประเทศไม่สนใจธรรมะมันเห็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเป็นต้นเป็นเรื่องสำคัญไปเสียไม่มาสนใจกับธรรมะมันก็แก้ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้คอยดูไม่อาจจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองได้ถ้าไม่เอาธรรมะเข้ามาที่ขอให้เราทุกคนเนี่ยมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้และช่วยกันเต็มที่เพื่อให้ธรรมะกลับมามีการปฏิบัติหน้าที่ของตนถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องทุกขั้นตอนตั้งแต่เกิดมาจนตายให้มีธรรมะอย่างนี้กลับมาถ้าปัญหาเลวร้ายต่างๆในสังคมในประเทศหรือว่าในโลกนี่ก็จะหมดไปเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเขาไม่มีเรื่องของธรรมะที่จะมาปรึกษาหารือหรือแก้ไขปัญหาอื่นๆองค์การสหประชาชาติเป็นที่ทะเลาะวิวาทนะไม่ใช่เป็นที่ที่มีธรรมะใช้ธรรมะแก้ปัญหาในโลกเขาไม่ได้ใช้ธรรมะกันเลยเขาใช้ปีปากใช้อำนาจใช้พรรคพวกอะไรต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้มันจะสร้างปัญหาปากท้องคือความไม่สงบสุขของประชาชนนั้นในโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นขอให้มันเปลี่ยนกันเสียทีให้องค์การใหญ่โตของโลกของระหว่างชาติเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาและใช้มันแก้ปัญหาให้หมดไปจากโลกปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในโลกเวลานี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายก็อ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้กันอยู่ทั่วโลกมีปัญหาอะไรบ้างถ้าไปพิจารณาดูแต่ละรายละรายแต่มันไม่มีธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ก้าวไปออกชื่อปัญหาอเมริกันกับอิหร่านเวลานี้ถ้าไม่เอาธรรมะเข้ามาช่วยปรับปรุงมันก็ไม่มีทางจะพูดกันรู้เรื่องมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าศาสนาเข้ามาธรรมะเข้ามามันจะง่ายนิดเดียวมันจะยุติปัญหานี้ได้ในพริบตาเดียวนี่ธรรมะจำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างนี้จะแก้ปัญหาปากท้องได้ก็จะแก้ปัญหาใหญ่หลวงที่มีมูลมาจากปัญหาปากท้องนั้นได้อีกทีหนึ่งก็เลยหมดปัญหากันอาตมาก็ต้องเรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นพุทธบริษัททุกคนนี่คือยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่าพุทธบริษัทแล้วก็รีบทำให้สำเร็จคือรู้จักธรรมะให้เพียงพอแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้เพียงพอคือใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหาให้ถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นคนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จะคุ้มครองให้มีชีวิตชนิดเย็นไม่เป็นโรคประสาทไม่ต้องอายสุนัขที่มันไม่เป็นโรคประสาทอีกต่อไปถ้าคนเรายังเป็นโรคประสาทกันอยู่มากมายในเมื่อสุนัขสักตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแล้วมันก็ควรจะละอายมันบ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะ จะไม่สร้างปัญหาใดๆขึ้นมามนุษย์ไม่ต้องทนทุกข์ทางกายทางจิตทางวิญญาณเพราะธรรมะนั้นขอจบลงด้วยการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดมาตามหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของธรรมชาติแล้วเราก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นทุกตอนของวิวัฒนาการนับตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่จนกว่าจะเข้าโลงนี่จะมีความถูกต้องตลอดสายนั้นนี่คือมีธรรมะปัญหาใดๆจะหมดสิ้นไม่เพียงแต่ปัญหาปากท้องปัญหาอื่นๆจะพลอยหมดเกลี้ยงไปหมดปัญหาปากท้องนั้นไม่ต้องสงสัยจะหมดเกลี้ยงไปหมดเพราะเรามีธรรมะประพฤติธรรมะสนุกอยู่ในการปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์มาขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลาในคราวนี้ขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้